Tämä on golf.podcast, jakso numero 171. Studion ovat tällä kertaa kaapanneet äänessä oleva Krister Jalonen ja golf.fin oma aina hymyilevä mies Vellu Hakala.
Moro Krister, kiva olla täällä tämmöisellä nuoremmalla porukalla. Täällä on niin selkeästi tämmöinen nuorekkaampi ilmapiiri.
Joo, ne on vanhat konkarit, jotka tän on laittanut pystyyn ja vetänyt tätä ja hostannut ja kaikkea muuta. Niin niillä on vähän muita hommia ehkä tässä kesäaikaa kuin olla töissä.
No näin se on, mutta eiköhän me täällä pärjätä. Katsotaan, miten meillä menee. Mä tuossa lounaalla niin kaadoin soijat sun päälle ja vähän nyt tässä jännittää, että kuinka kovat antipatiat sulla on mua kohtaan, mutta toivottavasti tullaan toimeen.
Joo, en mä näitä mun vesiä tästä mennä ihan ehkä sun päälle tänään kaataa. Onneksi meillä on vielä perjantai-lauantai-reissu tulossa tuonne Kokkola-suuntaan, niin katsotaan, mitä jekkuja sitten sinne keksitään. Jes, tämmönen hampurilaispalaute, niin sehän on tuttu homma kaikille, että eka otetaan niinku hyvät asiat, sitten vähän heikommat jutut ja sitten taas jotakin vähän hyvää, niin mehän katsotaan viime viikon nämä suomalaiset kisatulokset tuollaisella meiningillä, eli lähdetään niistä hyvistä tuloksista liikenteeseen ja varsinkin nopeista tuloksista, nimittäin Speed Golfia pelattiin Salossa viime viikolla, eli oli tämä ihan kansallinen SM-viikko, lajeja oli vaikka ja mitä tahansa, ja Speed Golfia siellä pelattiin myös, eli kolme reikää juostiin ja sitten siinä totta kai lyötiin matkan varrella ja ihan normaalisti koitetaan lyödä niin vähän kuin vaan pystyy ja tässä formaatissa vielä juostakin sitten niin nopeasti kuin pystyy.
Niin se oli niin kuin tämmöinen sprintti.
Joo, sprintti Speed Golfia. Miehissä niin Marko Kuningas oli ykkönen juoksuajalla 4.26 ja kolmelta reijältä yhteensä 12 lyöntiä. Milla Hallanora naisissa paras, juoksuaika 5 minuuttia 22 sekkaa ja lyöntejä ja yhteensä 14 kappaletta. Tuo niin kuin, pelataan kolme reikää tuommoisessa 5 minuuttia ja niin voisin väittää, että itsellä tulisi, jos edes noin lujaa pystyisi juoksemaan nuo kolme reikää, niin aika paljon enemmän lyöntejä sitten siinä vaiheessa.
Siis kyllähän toi kuulostaa niin kuin aivan hirveältä, että on kyllä ihan iloinen, ettei itse joutunut kokemaan. Mä muistan, oliko se vuosi vai kaksi sitten, kun tää oli ekan kerran näillä SM-viikolla mukana ja Ylekin siitä sitten teki lähetystä, niin kyllähän ne oli ihan katkine jätket, kun ne tuli jätket ja naiset myöskin, kun tulivat siihen vikalle reijälle, että toi sprintti on vissiin niin kuin siinä mielessä vielä aika paljon haastavampi, kun periaatteessa pitää juosta koko aika täysiä, niin aika kovan näköistä touhu.
Joo, kyllä se en kerennyt itse asiassa katsoa, että se tuli myös Yleltä mun mielestä viime viikolla kans, mutta siihen aikaan en ollut telkkari ääressä, mutta kovalta se kuulostaa. Siinä oli siis tämmöisiä niin kuin hyviä ja nopeita tuloksia, ja sitten me sukelletaan tässä meidän hampurilaispalautemeiningissä vähän heikompaa hetkeä, eli tuo naisten letinkisa Saksassa, German Masters, vähän Berliinistä alaspäin. Sinne päin kuitenkin niin siellä pelattiin, ja 8 suomalaista mukana, ja kaikki karsiutui.
Se on aika harvinaista.
Se on aika harvinaista, että ei ollut ihan suomalaisnaisten päivä siellä.
No joskus se menee noinkin. Ei kai sille oikein mitään mahda seuraavaan viikkoon kohti.
Näin on. Sieltä nyt totta kai me jotakin hyvää halutaan poimia, niin Elina Nummenpää. Niin, itse asiassa hän oli ensimmäisen kiekan jälkeen jaettu 7. 67 lyöntiä taisi olla sillä ensimmäisellä kierroksella, mutta sitten tuo kiekka ei tosiaan lähtenyt. Mutta kuitenkin niin Nummenpää teki Albatrossin tuolla. Ja sehän ei ihan niin kuin joka päiväinen tai joka kisäinen juttu edes ammattilaisille ole. Että jonkun arvion mä tuosta katoin, että yhden suhen miljoona on siis Albatrossin todennäköisyys, mikä on siis paljon heikompi mitä Holarin todennäköisyys.
Niin, eikö se sano, että Holari on joku yhden suhde 12,500?
Joo.
Aika iso ero vielä.
Joo. Ja ihan nyt en kerennyt katsomaan, mutta ei tule kyllä mieleenkään, että milloin olisi ammattilaiskisoissa, näissä isoissa kisoissa Albatrossa tullut.
Joo, itse asiassa just taisi tässä pari viikkoa sitten niin joku miespelaaja joko PGA Tourilla tai DP World Tourilla tehdä. Satuin näkemään videon siitä, mutta että kyllähän se on niinku ihan 1-2 vuodessa maksimissaan, mitä niitä tulee verrattuna, että holareet tulee kuitenkin niinku varmaan kymmenittäin tai tuleekin kymmenittäin, jos noi kaikki kiertoet laskee yhteen.
Niin, että se holari, niinku, se on aina totta kai niinku joku highlight-juttu, mutta se ei ole semmoinen, että hui mikä on harvinaisuus.
Niin, kyllä mä luulen, että sitten kun noilta pelureilta kysytään, että ottaisitteko mieluummin albatrossi vai holari, niin kyllä se albatrossi kantaa vielä aika paljon isompaa arvoa, koska se on niin harvinainen ja se vaatii kaksi tosi hyvää lyöntiä tai tietysti yhden hyvän lyönnin par nelosella, mutta joo, hieno homma Elinalle. Että.
Näin on. Jos vielä albatrossia vähän pyörittelee, että minkä takia se on niin harvinainen, niin no toki ammattilaisilla se lyöntimitta riittää sieltä parvitosella. Mm. Ehkä se on se, no on niitä par nelosia totta kai nytkin alkanut näkymään, että missä lyö ykkösellä greenille, mutta ehkä.
Mutta sellaista albatrossia en kyllä muista nähneeni, että olisi par nelosella tehnyt holari, joka olisi sitten albatrossi. Niitä ei kyllä näe.
Joo, ei. Se
on harvinainen.
Se pitää paikkaansa, mutta niin parvitosella albatrossi, niin näillä se lyöntimittä riittää. Hyvin monella harrastajapelailla ei riitä. Niin kyllähän se nyt se todennäköisyyskin tulee sitten aika lailla suoraan sieltä, että ei vaan yksinkertaisesti ei pysty lyömään niin pitkälle, että pystyisi albatrossin tekemään siis parvitosella.
Kyllä, joo, siis varmaan ihan helposti voi 90 harrastajasta niin kuin karsii ulos jo saman tien siinä. Että totta kai on lyhyempiä parvitosia jossain ja lyhyempiä parnelosia, mutta tällä isossa kuvassa, jos ajattelee, niin suuri osa parvitosista on niin pitkiä, että normiharrastajan ei tarvitse unelmoida kahdella päälle lyömisestä.
Näin on. Ootko muuten ikinä ollut todistamassa albatrossa?
En ole ollut. Mähän olen ollut todistamassa kahta peräkkäistä Holy Onea tämän meidän lomalla olevan päätoimittajan kanssa samassa ryhmässä. Mutta albatrossia en ole nähnyt. Hyvä golf-ystäväni kyllä on sellaisen tehnyt tavastin 18, mutta en ollut itse mukana.
Tarjottiinko silläkin sitten 19 reijällä?
Se on hyvä kysymys, joo. En osaakaan tuohon vastata, että tiedän kyllä, että hän on tehnyt täällä myöskin noita Holy Oneja useamman kappaletta tuossa kotikentällä Kyteellä, että silloin on ainakin ollut tarjoulut kohdillaan, mutta että en osaa sanoa sitten, kyiköhän siellä on albatrossillekin otettu.
Varmasti näin. Jos sitten tuolla letillä karsitu kaikki suomalaiset, niin kävi myös Challenge Tourilla tällä kertaa. Siellä kolme suomalaista, Matias Honkala, Roope Kakko ja Oliver Lindell, niin heille sitten pelit päättyi kahden päivän jälkeen. Eli tuossahan nyt jo vähän tuommoista harvinaisuutta jälleen haviteltiin, että yhteensä 11 suomalaista noissa kahdessa kisassa ja yksikään ei päässyt jatkoon. Mutta niin kuin puhuttiin niin, tai sanottu, niin tämmöistä se välillä sitten on. Mutta jätetäänpä nuo karsiutumiset nyt taakseen ja sitten mennään vähän eteenpäin. PGA-tuurilla JT Poston siellä John Deere Classic 1 ja sillä voitolla sitten pääsee myös The Openiin, joka ensi viikolla pelataan.
Joo, JT Poston ei ole kyllä niitä tunnetuimpia nimiä myöskään itselle, vaikka PGA Touria tulee jonkun verran seurattua, mutta että veti komeasti, voitti niin sanotusti wire to wire, eli torstaista asti kärjessä. Ja en tiedä, luovuttiko edes niin kuin missään vaiheessa millään kierroksella johtopaikkaa pois, mutta ainakin jokaisen kierroksen jälkeen niin keulapaikat löytyy.
Kyllä, tämmöinen ei pidä itsestään melua kaveri. Mm. Näitäkin golfista ja urheilusta sitten löytyy.
Kyllä. Ja siis kyllähän tietysti niin kuin siinä vaiheessa, kun alkaa siellä PGA Tourin niin kuin voittokamppailussa ole toistuvammin mukana, niin kyllä me sitten siinä vaiheessa nämä miehet ruvetaan paremmin tuntemaan, että niin kauan kuin he on sellaisia tasaisia rivimiehiä siellä, niin valitettavasti ainakin tänne niin kuin rapakon toiselle puolelle, niin sitten se huomio kiinnittyy niihin, joilla sitä jonkunnäköistä media-arvoa on enemmän, kunnes sitten jotain kautta he nostaa sitä omaa profiilia.
Tuohon muuten ihan hyvä, hyvä nosto, nimittäin siis siellä on pelaajia niinku, no, lukematon määrä ylipäätään jo Jenkeissä, ja sitten totta kai siellä on sitten PGA-tourilla niitä pelaajia, ketä ne ei täältä niin kuin tunneta, ja ne ei nouse otsikoihin juuri sen takia, että ne ei välttämättä voita tai ole siellä voittokahinoissa. Niin, ja sitten siihen sotetaan vielä konferituurilta, josta sitten sinne noustaan, ja osa on pelannut siellä vaikka joitakin vuosia, ja sitten nousee tuonne PGA-tourille ja muuta, niin siellä niin kuin se pelaajien määrähän on ihan valtava, mitkä niin kuin on oikeasti erittäin hyviä ammattilaisgolfareita, mutta ei kerro meille niin kuin välttämättä yhtään mitään.
Juuri näin, ja siis katsottiin tuossa sun kanssa golfareiden maailmanrankingia, ja JT Boston nousi nyt tällä voitolla niin kuin siellä 58, mikä on niin kuin todella kova rankingia, ja sitten jos miettii niin kuin enemmän tällaisia niin kuin nimimiehiä, joita sieltä takaa löytyy, niin, tai tunnetumpia meille, niin siellä on kuitenkin hänen perässään Webb Simpson, Alex Noren, Sergio Garcia, Pablo Larrazábal ja Matthew Wolff, Bubba Watson, Matt Kuchar niin kuin nimimiehiä. Tietysti he ei nyt ole tietenkään pelannut niin kuin välttämättä parasta golfia juuri nyt, mutta kyllä me kaikki silti tiedetään, että jos me niin kuin laitettaisiin JT Boston ja Sergio Garcia niin kuin samaan lähtöön, niin me nyt kumman me oletettaisiin tavallaan pelaavan paremmin. Että se on just noin kuin sä sanoit, että PGA-tourin taso on kova ja siellä voittaminen vaatii niin kuin aina kovia juttuja, ja sitten kun sä voitat, niin saatat aika isoja hyppäyksiä maailmanlistalla, ja sitten me jossain vaiheessa mekin opitaan heidät tuntemaan.
Näin on. Eihän mekään nyt kaikkea voida tietää täällä, mutta siis, no joo. Tuohon, mitä puhuttiin vähän siitä maailmanlistasta ja kuinka monta pelaajaa, siis jos nyt otetaan niin kuin, että meillä on käytettävissä kaikki maailman parhaat siellä maailmanlistalla olevat pelaajat, niin moniakin heistä niin, todellisuudessa tavallaan pelaa sitä voitosta. Niin, tai jos meillä olisi vaikka maailmanlistan 200 parasta, niin pelaako heistä sitten 100 parasta voitosta, ja sitten vaikka ne on edelleen hyviä, vaikka siellä sijoilla, nyt en tiedä kuka on vaikkapa 172, mutta ei, niin kuin hänkin on erittäin hyvä pelaama, niin kuinka moni siellä todellisuudessa sitä voitosta pelaa, niin pystytäänkö me?
Tämä on äärettävän hyvä kysymys, ja jossain vaiheessa varmaan tulee sellainen niin kuin saturaatiopiste vastaan, missä se todennäköisyys tippuu, että tästä varmaan niin kuin meidän päätoimittaja Jere Jaakkola voisi niin kuin tilastomiehenä niin kuin tehdä vähän tutkimusta, että millä siellä sun pitää olla maailmanlistalla, että sulla on vielä niin kuin tavallaan potentiaalia voittaa niitä kisoja. Totta kai varmaan mitä lähempänä kärkeä, niin todennäköisyydet on paremmat, mutta tuleeko jossain vaiheessa semmoinen selkeä niin kuin dippaus siihen sitten, että jos sä oot maailmanlistalla 100 ulkopuolella, niin todennäköisyys voittaa PGA-tourikilpailu on niin kuin merkittävästi pienempi. Tätä täytyisi vähän selvittää lisää, mutta joku tällainen siellä varmaan on olemassa.
Kyllä. Jäämme odottamaan tulevia podcast-lähetyksiä tai sitten ihan vaan noita meidän verkkoartikkeleja, että mitä sinne keksitään tämän asian tiimoilta. Sitten siellähän on suomalaisia viime viikolla ollut liikenteessä eri kiertueilla. Muutamia poimintoja tuolta. Jonathan Jolkkonen, paras suomalainen Nordic Leagueassa, jaettu 16 sija hänelle. Niina Liias, Let Axis-kiertueella jaettu 6. Hyvä suoritus sieltä. Pro Golf Tourilla Aleksi Hietala 10. Emil Alajärvi Alps Tourilla 39. Siinä muutama suomalaispoiminta noilta vähän pienemmiltä kiertueilta. Sitten DP World Tourilla. Siellähän oli Irish Openissa tarjolla jälleen pelilippuja tai siis pelimahdollisuuksia tuonne The Openiin. Eli sama homma kun tulee olemaan myös tällä viikolla tuolla Scottish Openissa. Eli ne 3 parasta pelaajaa, jotka sijoittuu top 10, joilla sitä pelilippua ei ole, niin sellaisia tuolla Irish Openissa sitten haettiin. Ensinnäkin tuoltahan voiton vei sitten Puolan Adrian Meronk. Ja tuolla voitolla tuli muuten ensimmäinen puolalaisvoittaja DPVT:llä. Lähellä hänkin on ollut nimittäin vuodesta 2020 lähtien, niin ottanut 14 top 10 sijoitusta DP World Tourilla.
Se on aika kova määrä, ja oliko niitä kakkosijojakin, oliko 3 vai 4, mitä siinä haastattelussa käytiin läpi, että todellakin niin kuin kolkutellut sitä voittajien ovea jo tuossa vähän aikaa, ja hienoa, että se nyt saavutti. Voittohaastattelussa ei sinällään niin kuin ollut mitenkään häkeltynyt, ja oli sitä mieltä, että tämä oli hieno homma, että se nyt tuli, ja hän voi jatkaa tästä eteenpäin, ja selkeästi niin kuin oli jo katse tulevaisuudessa siinä kohtaa, että saa nähdä, kuinka kova tähti me Adrian Meronkista saadaan, että siinä on kanssa niin kuin aika mittavalla varrella pääsee golfpalloa lyömään ja aika pitkälle paukuttaa mieskin. Että.
Näin on, ja tuohon mä jotenkin haluan uskoa siihen, tai ehkä uskonkin siihen, että sinne täytyy päästä sinne tarpeeksi lähelle sitä kärkeä tarpeeksi monta kertaa. Että sitten kun sä siellä jossain kohtaa oot sunnuntaipäivänä, Meronkki taisi voittaa 4 lyönnillä, että se oli lopulta sitten aika niin kuin selkeä voitto loppupeleissä. Niin sitten kun sä sunnuntaina siellä oot siellä kärjessä, kärjen lähellä, ja se ei tuu sulle enää semmoisena yllätyksenä, että tässä aletaan jäpittään tai mennään johonkin puolisokkitilaan sen takia, että nyt täällä ollaankin yhtäkkiä näin korkealla näissä kahinoissa, niin sitten jossain kohtaa se voitto sieltä tulee.
Joo, toi on mielenkiintoinen juttu, ja tuossa on niinku erilaisia tarinoita. Sitten jos miettii esimerkiksi vaikka Jordan Spiethia, joka niinku komeata lailla tuli PGA-torille nuorena mukaan ja voitti niinku saman tien, ehti voittaa Mastersin siinä, ehti voittaa kaiken näköistä. Ja sitten tuli se, oliko se vuoden 2017 sulaminen siinä Mastersin 12 väylällä. Että tavallaan mä ymmärrän täysin, mitä sä niinku haet tuolla takaa. Että kun niissä tilanteissa ollut tarpeeksi monta kertaa, niin sit se ei enää tule niinku shokkina ja sitten pystyy niinku suorittamaan sitä parastaan. Mutta sellaisetkin pelaajat, jotka on voittanut, niin sitten jossain vaiheessa se voi niinku vaan livetä käsistä.
Niin, no tosiaan tämä on erittäin hyvä esimerkki, ja niitä esimerkkejä niin kuin totta kai puoleen ja toiseen löytyy, ja jokuhan pystyy nyt ihan varmasti kumoamaan tämän kellä tahansa heitolla, että tuo ei ole ikinä ollut noilla sijoituksilla, ja sitten se voittaa jonkun isonkin kisan, mutta mä ehkä jotenkin mielen sen enemmän siihen, että sun täytyy niin kuin sitä kolkutella, koputella, kutitella, ja jossain kohtaa se sitten osuu.
Oot valmis siihen.
Nimenomaan. Ja ehkä tämä, mitä niinku monien klubipelaajien kanssa puhunut tuolla, näitä ketä golfareita ikinä millä tahansa kentillä pelaakaan, ja aina puhutaan sitten, että mikä on sun kierrosennätys ja mikä on niinku paras tulos, minkä oot tällä kentällä pelannut tai jollakin toisella kentällä ja näin, niin siellä edelleen mä törmään ehkä sitten kylläkin pienessä mittakaavassa ja ei niin vakavassa mittakaavassa näin niin kuin ison golfin kannalta, mutta että se on niin kuin meillä jokaisella sellainen tilanne, että jos sä haluat pelata vaikka paarissa, niin sit kun sä oot yksi yli tai sä oot yksi alle ja sulla on 2 tai 3 reikää jäljellä, niin sitten kun se ei enää tunnu siltä, että klubitalo kaatuu, jos mä en tässä onnistukaan, niin sitten me ollaan
kyllä
siellä voiton puolella tuossa tilanteessa.
Ja kyllähän tuossa niinku sama esimerkki voi käyttää myöskin Kalle Samoja, että aika monta kertaa hän ehti olla niinku siinä top 3 ennen kuin se voitto tuli. Toki se voitto ei nyt sitten tullut sillä tavalla kuin Meronkilla tässä tapauksessa, että oli niinku heti tota vikan päivän alusta niinku siinä taistelussa mukana ja piti sinnitellä, että Kalle tuli sieltä takaa ohi, mutta kuitenkin et meni hetki aikaa ennen kuin oli niin sanotusti valmis voittamaan.
Näin oli. Suomalaisista paras sitten tuolla Irish Openissa oli Sami Välimäki, jaettu 30. sijoitus hänelle ja varsinkin sitten viimeisen kierroksen 66 lyönnin kiekka, niin se antoi niin kuin tämmöisiä erittäin lupauksia herättäviä viitteitä sitten jo tälle viikolle.
Todella, todella kiva kyllä, että Sami on niin kuin, hän käänsi nyt niin kuin uuden sivun oman pelinsä kanssa, kun vaihtoi valmentajaa ja tota, niin kuin te täällä, tai Sami Sarpakunnas ja Aani Nordqvist viime viikolla podcast-studiossa sitä vähän puhukin, että semmoinen herättely on joskus voi olla tarpeen ja tota, ottamatta kantaa siihen, että onko se valmentaja parempi tai huonompi kuin edellinen, mutta että ainakin se nimenomaan vähän ravistelee sitä pelaajaa, niin todella hienoa, että hän alkaa nyt taas löytää semmoista virettä, että pystyy olemaan tuolla tuloslistojen kärjessä ja pelaamaan niitä kovia kierroksia ja ehjii neljä rundisiin.
Hänen vika kiekka muuten, niin 6 pirkkua ja 1 iikeli, oli kisan toinen iikeli, minkä hän teki, niin edelleen kaikki viittaa siihen, että jossain kohti voi aika isokin kisa olla tulossa.
Toivotaan näin. Meronkista sen verran vielä, hän pelasi niin kuin lopun aivan erinomaisesti, tuli siinä viikat 4 väylää 4 alle ja tota, siinä taas ikään kuin heräs se niin kuin mielikuva itselle, kun katsoin niitä highlightteja, että kuinka niin kuin sillä putterilla pystyy sen niin kuin eron sitten tuolla huippugolfissa tekemään. Et me tullaan varmaan tässä lähetyksessä käymään näitä peli eri osa-alueita vähän läpi myöhemmin, mutta hän pisti ensin siinä 15 niin pitkän birdie-putin sisään, no 16, sit se oli enemmän semmoinen niin sanotusti tavallinen birdie jostain 4 metristä, mitä noi huippupelaajat nyt jatkuvasti laittaa. 17 greeni ulkopuolelta puttasi iikelin sisään, että tavallaan, että ei tarvinnut lyödä ihan lähellekään, kun sitten kun se putteri alkaa laulamaan, niin tota, tulos syntyy. Se on, ei ilman hyvää puttaamista noissa karkiloissa voi kyllä voittaa.
Joo, se on varmaan ihan sata varmaan asia, että huonolla puttaamisella ei ainakaan voittoja tuu, sillä voi ihan hyviä sijoituksia tulla sitten jossain kohti, mutta tuskin ihan voitosta enää sitten siinä vaiheessa pelataan, jos kulmarauta on kylmä. Lyönnin välimäen takana oli Mikko Korhonen ja Korhoselle muuten 9. peräkkäinen kisa, jossa menee katista läpi. Että niin kuin, aika taattua Korhosta jälleen kerran.
Joo, Mikolta ei kyllä tasaisuutta puutu. Rutiinitaso on kyllä kova.
Tapio Pulkkanen oli sitten vielä suomalaisista mukana ja oli 73. Ne 3 paikkaa, mistä puhuttiin tuossa kisassa, niin ne meni John Catlinille, David Loveille ja Fabrizio Zanottille. He sitten pääsee testaamaan tasoaan The Openissa. Ja sama homma edelleen siis tällä viikolla Scottish Openissa. Edinburghin itäpuolella kuuluisalla East Lothianin alueella, niin siellä pelataan The Renaissance Clubilla Scottish Open ja siellä on sitten kaikki suomalaiset mukana. Eiköhän he ole kaikki jahtaamassa sitä Open-paikkaa?
Kyllä mä uskon. Kyllä kaikilla on niin kuin tällä hetkellä ainakin vaikuttaa siltä, että olisi eväät siihen, että se peli voi loksettaa siihen malliin.
Ja jäämme jännittämään, että kuka tai ketkä sieltä sitten suomalaisista vielä paikan tuonne St. Andrewsin nappaan.
Scottish Openissahan on tunnetusti kova fieldi aina, kun se on tämä The Openia edeltävä kilpailu, että siellä on paljon maailman tähtiäkin mukana, että tietysti siellä kun menestyy, niin tietää taas pelanneensa hyvin, että fieldeilläkin on eroa tässä kauden mittaan ja jotkut kisat on kovempia kuin toiset ja Scottish Open on ehdottomasti yksi niistä.
Näin on. EM-joukkuekisat alkaa tänään. Miehet pelaa Englannissa, naiset Walesissa, pojat Saksassa ja tytöt Islannissa. Lähtökohdat ehkä näihin, tai ei välttämättä ehkä, sanotaan nyt suoraan, että lähtökohta on se, että Suomi on noissa kisoissa haastajana ja tavoittelee sitten niitä hyviä suorituksia, hyviä sijoituksia, mutta jos jostain päin sitten sattus mitali tulemaan, niin se on siis kova juttu. Viime vuonna naisten sijoitus oli 14, tytöt oli 12 ja sitten miehet ja pojat nosti itsensä takaisin ykkösdivisioonaan ja se on varmasti se tavoite, että se paikka siellä myös sitten pidetään. Pelimuoto siellä on siis kaikissa samanlainen formaatti, eli 6 pelaajaa per joukkue ja 2 päivää pelataan henkkohtlyöntipeliä ja siihen otetaan 5 parasta tulosta mukaan. Ja sitten 36 erää lyöntipelitulosten jälkeen niin sitten jaetaan joukkueita vähän ykkös-, kakkos-, kolmosflaitteihin ja sitten pelataan reikäpelejä torstaista lauantaihin. Niin tällaisella formaatilla EM-joukkue pelejä pelataan.
Tippuiko siinä niin kuin lyöntipelivaiheen jälkeen joukkueita pois vai jatkaako ne kaikki sinne viikonlopulle? Muistatko sä ulkoa?
Mun mielestä ne jatkaa ne kaikki. Että sitten ne vaan on niin kuin
niin eri kategorioissa.
Niin rankattu niin kuin tosiaan ykkös-, kakkos-, kolmos koreihin, flaitteihin. Ja sitten sieltä parhaat ratkaisee mitalit ja muut sieltä ratkaistaan sitten muissa flaiteissa. Vello, mitä oot mieltä sellaisesta golfmailasta kuin Chipperi?
Legendaarinen Chipperi, joka aiheuttaa aina niin paljon hilpeyttä, kun sen jonkun päkissä näkee. En ole itse ihan varma, onko ikinä edes kokeilu. Olen kyllä nähnyt semmoisia tuolla golfkentällä. Aika harvoin tulee vastaan. En tiedä, onko se siellä päkissä ja sitten sitä ei kehdata ottaa esiin. Mutta ei mulla oikeastaan kauhean voimakasta mielipidettä ole siitä suuntaan tai toiseen. Jos se on semmoinen maila, joka pelaajaa auttaa pelaamaan paremmin, niin ei mulla ole niin kuin lähtökohtaisesti sitä mitään vastaan.
Niin.
Onkohan chipperi käsitteenä kaikille tuttu?
Chipperi, elikkä puhutaan, onko helpompi puhua putti-chipperistä sitten?
Vai chippiputteri? näistä.
Joku näistä, mikä se sitten on. Chippiputteri, putti, chipperi, niin millä tavalla sen haluaa mieltääkään, mutta siis puhutaan mailasta, joka muistuttaa putteria, mutta siinä on enemmän nostokulmaa, lavan pohja on hieman eri muotoinen ja ideana siis on, että sillä on helpompi tsipata, varsinkin jotain sanotaan 10 metristä ehkä 30 metriin, jotain tällaisia chippejä, niin siinä on chipperin idea ehkä lyhykäisyydessä.
Joo, kyllä, eli siis leveä pohja, semmoinen ehkä normiputteriakin vähän leveämpi pohja, joka edesauttaa sitä, ettei se maila kaivaudu niin hirveän helposti sinne nurmeen, ei tule niitä duffeja niin helposti ja tosiaan niin kuin hyvin paljon näyttää putterilta ja mikäli on ymmärtänyt oikein, niin se liikekin, mitä sillä chipperillä yrittää hakea, niin olisi semmoinen aika puttimainen, mutta sitten se nostokulma tosiaan tekee siitä pallosta vähän tai lentokaaresta chippimäisemmän, eikä se pallo lähde saman tien rullaamaan nurmea pitkin niin kuin putterilla. Sulla on tästä jotain kokemusta?
Itsehän pääsin tuossa testaamaan. Jälleen kerran täytyy tuoda se esille, että kun leftiltä pelaa, niin leftille ei varsinkaan tämmöisiä pikkuharvinaisuuksia niin kuin ihan hirveän paljon joka paikassa ole, mutta sehän nyt riittää, että saa yhden chipperi käteen, niin sillä pääsee sitten testailemaan, että miten se lähtee. Ja tuon testin perusteella mä oon sitä mieltä, että se pitäisi olla jokaisella harrastajalla päkissä.
Se on aika voimakas statementti.
Se on voimakas statementti, kyllä, mutta mä perustan sen siihen, jos lähdetään vaikka siitä, että jos päkissä saa olla 14 mailaa ja monella meistä voi olla vähemmänkin niitä mailoja, ei tarvi olla 14, vähemmällä tulee toimeen, niin zipperi mahtuu varmasti kaikkien harrastelijoiden päkiin niin kuin sen mailamäärän puolesta. Silti sulle jää sinne ne pari vetsiäkin vielä, millä sitten operoida hankalimmissa paikoissa, kun tarvii oikeasti nostokulmaa ja loppeja tai jotain muuta vähän erikoisempia lyöntejä. Sitten se tärkein juttu sillä zipperillä, eli se zippaaminen yksinkertaisuudessaan, niin se on paljon helpompaa mitä vetsillä. Vetsillä ne sun zipit, niin se variaatio vaihtelee huomattavasti paljon enemmän mitä sillä zipperillä. Zipperillä se liike, kun sä löydät sen heilurin siihen, niin pystyt niin kun sitä samaa vaan monistaa ja pallot löytyy sitten treeniviheriöillä niin kuin hämmentävän läheltä toisiaan, että se mut yllätti ja ihmetytti erittäin suuresti ja siltä pohjalta lähin tätä mun statementtia rakentamaan ja kyllä mä edelleen seison sen takana. Zipperillä, niin sillähän on, niin kuin sanottu, niin se huvittaa ja se naurattaa ja sen takia mä luulen, että se on yksi suu, että minkä takia sitä ei vaan niin kuin ihmiset ota päki. Mutta itsellä mulla kestäisi kyllä niin kuin niska mennä tuonne jätkien kanssa pelaamaan ja otan zipperin päkistä ja zippailen sillä ja pelaamaan sitten sellaista golfia, kun mä itse haluan. Se on sitten niin kuin kaikkien oma pohdinta, että kelle se kestää ja kelle se ei kestä, mutta mun mielestä siinä on silti vähän turhaa sellainen aika nauru negatiivinen klangi, että jos zipperi sieltä päkistä löytyy.
Mä puolustan sua kyllä siinä mielessä tässä asiassa, että vaikka tosiaan en omaa valtavaa kokemusta zippereistä, sehän vastaa suurin piirtein rautakasin nostokulmaa, mitä siinä zipperissä on. Eli puoltaa tämmöistä niinku rullaavamman zipin käyttöä sellaisissa tilanteissa. Ja mä oon itse tässä nyt työstänyt juttua silleen, että on kerännyt itselleni tarkkoja tilastoja tuolta kentältä. On ollut semmoinen ShotScope-analysointijärjestelmä tuossa käytössä, mikä sitten luo niinku tämmöiset strokes gain-tilastot ihan pelin kaikilta osa-alueilta ja myöskin ihan mailakohtaisesti. Nyt on tällä hetkellä 8 kierros takana, eli otanta ei ole vielä valtavan suuri, mutta jo nyt niinku sieltä alkaa näkyä semmoisia tiettyjä yksityiskohtia. Ja yksi selkeimmistä on se, että lähipelissä, niin kun olen käyttänyt pitching-vetsiä, joka on mulle se semmoinen vähän niin kuin rullaavampi vaihtoehto, tätä chipperiä vastaava vaihtoehto, jos vaikka näin voisi sanoa verrattuna, että sitten mä oon käyttänyt lobivetsiä, niin sillä pitcherillä se chipin etäisyys siitä reiästä tai lopputulos on niin kuin huomattavasti parempi, mikä siis kertoo siitä, että aina kun on mahdollisuus rullittaa sitä palloa, niin lopputulos todennäköisesti on parempi. Sitten mitä tähän chipperin tulee, niin mä ehkä niin kuin ajattelisin itse niin, että varmasti se niin kuin kaikille olisi eduksi, että se chipperi olisi siellä päkissä. Jos ajattelee tulosta sille, että ihan mä haluan nyt tehdä parempaa golf-tulosta, niin sitten kaikki varmaan kannattaisi se chipperi ottaa. Mutta mä en ole ihan varma siitä, että onko pelaajat niin kuin valmiit tavallaan luopua siitä, että ottaa semmoisen niin kuin yltiö helpon mailan sinne päkiin, joka tekee, jos tälle leikissä sanotaan, että tekee sen työn melkein sun puolesta. Sä et voi lyödä sillä huonoa lyöntiä, vai onko se kuitenkin kivempi lyödä sillä niin sanotusti normaalilla vetsillä tai jollain se hyvä lyönti, kun sä tiedät, että sieltä voi tulla mitä vaan, näin sanotusti.
Niin, että sä haet rullaavaa chippiä ja lyöt hirveän lobby ja se menee sisään.
Joo, no en ehkä tarkoita noin sitä, mutta tavallaan, että jos sä jos sä sitten vaikka chippaat vaikka sandwichillä niin kuin moni tekee ja tota, toki siitä tulee vähän silloin niin kuin korkeampaa kaarta ja sit siinä on se mahdollisuus sille kylkkärille ja helpommin semmoisella normivetsillä voi duffata ja näin poispäin, että ei pelaajat ole valmiita vaan katsomaan sitä tulosta. Kyllä se on se fiilis siellä kentällä, mikä myöskin vaikuttaa aika paljon, että jos kaikki sais ne kiksit golfista vaan siitä, että sä lyöt yhden, kaksi lyöntiä paremmin siellä kentällä, niin kyllä mä uskon, että sitten me katsottaisiin sitä meidän päkin sisältöäkin vähän eri tavalla.
Joo, mä ymmärrän täysin ton sun, eli sitten jos meillä olisi olemassa se, tai jos me kaikki käyttäisi sitä zipperiä, niin katoaisiko siitä meidän pelistä sitten joku se, minkä takia sitä pelistä tykätään niin paljon, että koska se on niin hankalaa ja se on niin kuin vaikea peli, mitä me pelataan. Ja se, että sitten kun meillä on, no tässä tapauksessa vaikka se vetsi kädessä, ja me onnistutaan sillä oikeasti lyömään sellainen hyvä lyönti vaikka kerran sen kierroksen aikana, niin jääkö meiltä silloin sinne niin kuin mieleen jää semmoinen, että jes, että mä onnistuin sinne kerran, että mä saatan ensi kierroksella onnistua siinä kaksi kertaa. Ja se on siistimpää, entäkö sitten sillä zipperillä sä onnistuisit sillä, niin kuin sanotaan nyt vaikka, että zippaat 10 kertaa ja sä onnistut 9 kertaa sillä, niin se ei olisikaan enää yhtä siistiä.
Niin, tähän mä vähän niin kuin pohjaan sitä mun omaa teoriaa, mutta toisaalta nyt kun sä sanoit sen noin, niin tätä samaa voi ajatella myöskin vaikka bladein rautamailojen ja kehäpainotteisten rautamailojen kautta, että onko se sitten hienompaa pelata niillä bladeilla ja onnistua siinä yhdessä lyönnissä, kun ottaa ne helpommat, anteeksi antavammat rautamailat, jotka sitten, joilla sä onnistut useammin, että mä en tiedä sitten, että miksi tämä chipper jää niin, kun, että chipper jää niin omaan kategoriaan, että pelaajille on ihan ok ottaa kehäpainotteiset rautamailat, koska ne on helpommat, jos meidän peli ei tavallaan riitä niihin playdeihin, mutta miksei me voida ottaa chipperi, jos meidän lähipeli ei riitä niin kuin chippaamaan niillä normivetseillä.
Niin, ja mulla tulee meille siis ihan vaan hybridi. Että sulla on hybridi, etkä tarvii rautamailaa. Ja ehkä sillä hybridillä sitten niin kuin onnistut paremmin, tai ainakin ne todennäköisyydet on pienempiä siihen, että tulee kaikenlainen duffia kylkkäreitä kuin sitten rautamailla. Niin edelleen mä pysyn mun kovan väitteen takana ja sanon, että zipperiä me kaikki tarvittaisiin päkin. Mutta edelleen tästä hieman pohdintaa siltä perusteella, että tää ei siis koske ammattilaisia. Koska ammattilaiset osaa zipata niillä vetseillä, niin kuin me nähdään joka viikko tuolla telkkarissa, niin he osaa zipata aika hyvin ja käyttää sitä suurin piirtein niin kuin miten haluaa. Mutta harrastaja pelaaja, uskallan väittää, ei osaa käyttää sitä vetsiä niin kuin läheskään niin monipuolisesti ja niin hyvin kuin sitä voisi käyttää. Niin sen takia se zipperi siellä päkissä voisi olla.
Mutta ei ammattilaispelaajia tästä yhtälöstä kannata kokonaan laskea pois, koska eihän heidän lähipeliprosentit ole kuitenkaan 100, eli se tarkoittaa sitä, että kyllähän heilläkin on niinku mahdollisuus siellä lähipelissä olla parempia. Ja jos zipperi tuottaisi heille niinku paremmat lähipeliprosentit, niin en tiedä. Se on hyvä kysymys, että ottaisiko tuommoinen pelaaja, jonka niinku elinkeino riippuu siitä, että miten lähellä ne chipit on reikää, niin ottaisiko se sen chipperin sinne päkiin vai yltääkö se chipperin tavallaan semmoinen stigma vähän niin kuin sinne ammattilaiskiertueillekin. Se voi olla, että sä oot ihan oikea siinä, että heillä siitä chipperistä ei enää ole vastaavaa hyötyä, jolloin he ei tarvitse tätä pohdintaa niin paljon tehdä, mutta ei se niin kuin automaatiokaan ole, etteikö joku pelaaja voisi siitä chipperistä hyötyä.
Niin ja sitten ehkä se varmaan sitten vaatii sen, niin kuin tämän, että stigma poistuisi sieltä, että se olisi jollain ammattilaispelaajilla tai useammallakin päkissä. Ja sitten se ei olisi enää niin kuin klubituupparillakaan, ei tarvitsisi niin kuin jännittää, että mitä tästä mietitään, kun otan zipperin käteen täällä.
Kyllä, joo. Mä ehkä niinku päättäisin tämän oman, mä en nyt oikein tiedä, että onko mä edes puolesta vai vastaan, onko mä sua vastaan vai samalla puolella, mutta mä ehkä päättäisin tämän oman ajatelmani siihen, että jos mulle luvattaisiin, että mun lähtee vaikka puolitoista lyöntiä kierroskeskiarvosta pois sillä, että mä otan chipperin päkiin, niin en mä ole vielä ihan varma, että ottaisiks mä sitä. Ja mä en tiedä, liittyykö se siihen chipperin stigmaan niinkään vai ehkä mun tapauksessa enemmän siihen, että mä jotenkin ajattelen, että se auttaa mua liikaa. En osaa sanoa. Tietysti niin kuin, ei näitä omiakaan ajatuksia pysty aina niin kuin niin hyvin pukea sanoiksi, että mistä se loppujen lopuksi on sitten kysymys, mutta tavallaan, että kun itselle sillä tuloksella, sille ei ole niin kuin elinkeinon kannalta esimerkiksi merkitystä, vaan se on niin kuin enemmän nautintoa, se peli tuottaa nautintoa, niin voi olla, että mä en niin kuin nauttisi siitä yhtä paljon, jos siitä otettaisiin se yksi vaikeuselementti pois, mikä on se, että sun pitää osua sillä mailalla aika puhtaasti, että se pallo menee sinne, missä haluat. Sinä seisot edelleen sanojasi takana.
Minä seisot sanani takana, mutta mä ymmärrän täysin sun pointin ja annetaan sillekin oma arvo.
Pieni arvo, mutta jonkunlainen kuitenkin.
On sillä. Kaikki tässä studiossa laotut statementit, niin sovitaan näin, että ne on arvokkaat. Mutta tuosta zipperistä, jos mennään vähän sitten vielä pikkusen eteenpäin niihin sun statseihin, niin ihan mielenkiintoista juttua, koska tämä zipper-keskustelu tätäkin vielä herätteli ja viritteli eloon, niin anna tulla vaan, mitä sieltä on tullut.
Joo, tosiaan tämmöistä ShotScope-tilasto, datakeräys kautta analysointijärjestelmä on tässä nyt testailu viimeisen pari viikon aikana, 8 kierrosta saanut nyt sinne pelailtua ja niin kuin äsken sanoin, niin tietysti mitä enemmän sitä dataa sinne kerää, niin sitä niin kuin parempaa se sitten loppujen lopuksi on, mutta tässä on hienoutena se, että tämä tosiaan luo tämmöiset strokes gain -tilastot, mitä tuolla huippugolfissakin esimerkiksi PGA-tourilla käytetään näistä pelin eri osa-alueista, eli avauslyönnit, lähestymislyönnit, lähipeli ja puttaaminen. Ja sitten sä pystyt täällä vertaamaan ittees eri tasoituskategorioihin. Täältä löytyy torpelaaja, sitten löytyy händärit 0, 5, 10, 15, 20, 25. Ja tehtiin tuossa sun kanssa sellaista pientä analyysiä tästä. Mulla on itsellä se tasoitus aika lähellä siinä just nollassa ja 8 kierroksen jälkeen, niin tämä total strokes gained nollahändäristä vastaan on niin kuin 0,05 lyöntiä plussan puolella. Eli käytännössä kertoo, että tasoitus on aika lailla oikein. Sitten tämä on tosiaan jaettu tähän sillä tavalla, että millä peliosa-alueella nyt on sitten parhaiten pärjännyt. Ja mun kohdalla tämä menee sillä tavalla, että nolla tasoituksellista, eli niin sanotusti vertaista vastaan, niin avauslyönneistä saan aika paljon etua per kierros, yli 1,5 lyöntiä. Ja lähipelistä puoli lyöntiä, mutta sitten lähestymislyönnit ja putti sitten kumoo tämän käytännössä nolliin. Eli puttaaminen on tänä vuonna ollut itsellä aika heikkoa. Kovasti haluaisin selittää, että se johtuu näistä meidän kenttien kunnoista, kun puttialustat ei ole vielä kauhean hyvät. Mutta se, mikä tässä oli siis mielenkiintoista, oli se, että sitten jos aletaan katsomaan tänne korkeampiin tasoituksiin, esimerkiksi jos mä vertaan tätä omaa tekemistäni vaikka HCP-10 strokes-kenttilastoihin, eli 11,36 lyöntiä mä tällä hetkellä saan hyvää tämmöistä normaalia HCP-10 vastaan. Ja 11,3 lyönnistä niin 6,25 lyöntiä tulee avauslyönneistä. Käytännössä siis driveista voi sanoa. Ja siihen jos ottaa lisäksi lähestymislyönnit, jotka on 3,7, niin ollaan jo 10 lyönnissä 11,3. Eli nyt kun puhutaan paljon siitä golfissa, kaikki olette kuullut sen lähipeli ratkaisee ja niin kuin sen tyyppiset fraasit, että lähipeli on sitten se, mikä niinku oikeasti ratkoo näitä pelejä, niin ei se kyllä niin kuin tilastollisesti niin mene. Et jos miettii, että nollatasotuksellista vastaan se mun lähipeli on ollut sen puolilyönti ja mä oon saanut siitä etua, niin kymppihändrällistä vastaan mä oon saanut 1,5 lyönti. Eli käytännössä yksi lyönti eroa kymppihändrälliseen tulee lähipelistä. Yksi lyönti. Eli jos me HCP, tässä tapauksessa minä ja HCP 10 lähdetään vaikka 50 metristä pelaamaan koko kenttä, niin meille ei tule välttämättä kuin yksi lyöntiero. Sitä se tarkoittaa. Ja kaikki muu tulee sieltä pitkästä pelistä. Eli kyllä se pitkä peli on tosi, tosi tärkeää ja se on tietysti silleen, se olisi kiva, kun se lähipeli merkkaisi vielä enemmän, koska se on tavallaan se, mitä kaikkien on aika helppo treenata. Se ei vaadi, siinä ei niin kuin fysiikalla ole niin suurta merkitystä, eli kyllä tuossa niin kuin pitkässä pelissä näkyy myös se lyöntimitta hyvin selkeästi. Sen näkee jo, niin kuin jos katsoo eri tasoitusryhmiä ja heidän keskivertodriveja, niin mitä niin kuin alemmas tasoitus menee, niin sitä pidemmälle sä lyöt. Siinä on niin kuin selkeä korrelaatio siihen olemassa, että kun sä lyöt pidemmälle, sä pääset lähestyä pienemmillä mailoilla, sä lyöt enemmän greenejä, sä pääset paremmat paikkaa puuttaamaan ja sä teet parempaa tulosta.
Niin, kyllä tuo on niin kuin mielenkiintoinen tuo statistiikka ja just varsinkin sillä perusteella, että jos ajatellaan, että nollatasoitus ja kymppitasoitus, niin että siinä on aivan hirveän iso ero, miten ne chippaa ja puttaa. Niin tää sen ehkä kumoaa, että se ei ole niin älytön se ero, vaan se ero tulee nimenomaan siinä, että kun me pystyy lyömään, tai että se nollatasoituksella pystyy lyömään, niin vaan paljon pidemmälle sitä palloa.
HCP 15 vastaan mä saan keskiarvoisesti 16,5 lyöntiä etua per kierros. 16,5 lyöntiä, joista tasan 3 lyöntiä tulee lähipelistä ja puttaamisesta tällä hetkellä. 13,5 lyöntiä tulee. 8 lyöntiä tulee avauspelistä ja 5,5 lyöntiä tulee lähestymislyönneistä. Eli kyllä siellä rentsillä kannattaa viettää aikaa ja sitä pidempää driviäkin treenata, vaikka se on tietysti, kaikkihan siellä tykkää olla ja näin poispäin, mutta nyt mä voin teille kertoa, että kyllä sillä on myöskin golf-tuloksen kannalta merkitystä.
Me kiteytämme tämän niin, että pitkälyöntinen, hyvin draivaava pelaaja, jolla on zipperi päkissään, pärjää golfissa.
Se on kyllä semmoinen yhdistelmä, että sitä ei voita kukaan.
Näihin nauruihin ja näihin tunnelmiin päätämme tällä kertaa Golf.podcastin. Hyvää viikkoa.